galab wanaagsan dhegaystayaal, kusoo dhawaada idaacadda galabnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa magaalada Washington.
waa maalin jimca ah bisha abriil waa 28 sanadka 2017-ka waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband bogga v o a somali.com. idaacaddeenna galabnimo waxaa idiin daadihinaya caashe ibraahin aadan iyo anigoo ah jaamac buule jaamac.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabnimo waxaa ka mid ah barnaamijkii faaqdaadda toddobaadka oo ku saabsan marxaladda kala guurka ee soomaaliya oo looga hadlay kulan dadweyne oo v o a ay ku qabatay nairobi.
waxay ila tahay isqabqabsiga siyaasadeed oo soomaaliya ma joogsan doono mararka dhow ee soo socda.
madaxda soomaaliya inta hadda aan la soo shaqaynayay inta badan kuma baraarugsana dowladnimada soomaaliya godka dheer ee ku dhacday iyo wixii looga baahan yahay xirfadda looga baahan laga soo saaro.
nin wasiir ah intuu tago foreign country tago in la yirahdo shir albaabeed u xiran yihiin buu xoolagala wasiir hebel adduunku waxa kama dhacdo. waa in lala fadhiyo somali civil servant, waa inay la fadhiyaan oo miiska fadhiyaan oo la ogaado ninkan dhiilinka uu galahayo iyo waxa uu galahayo waxa uu saxayo.
waxaa kale oo aad dhegaysan doontaan warar ku saabsan roobabka da-ay soomaaliya, xubintii amuuraha islaamka, iyo qodobo kale. marka horese warkii dunida.
roobab ayaa laga soo sheegayaa inay ka da-een degaano badan oo ka mid ah soomaaliya. roobabka ugu culus waxa ay ka da-een magaalada muqdisho iyo gobollada dhexe, kuwaasoo dadka ay aad u soo dhoweeyeen xilli ay abaaro iyo biyola-aani ka jiraan dalka. magaalada muqdisho laba caruur ah ayaa ku geeriyootay roobabka xalay ilaa iyo saakay ka da-ayay kadib markii ay xalay biyuhu ugu galeen gurigii ay ka deganaayeen degmada Yaqshiid, islamarkaana uu guriga ku dumay. sida ay mas-uuliyiintu sheegeen, gudoomiyaha degmada Yaqshiid ee gobolka Banaadir Cismaan Cali Cadaawe ayaa v o a da u sheegay in caruurta geeriyootay oo ahaa walaalo ee da-doodu u dhexaysay 5 ilaa 6 sano jir ayna kasoo jeedaan qoys danyar ah oo deganaa xaafadda isku raranka ah ee degmadaasi ka tirsan. roobabka ayaa sidoo kale waxay saameyn xooggan ku yeesheen qoysaska barakacyaasha ah ee ku nool gudaha iyo dowleedka magaalada Muqdisho.
dowladda Kuuriyada Koonfureed ayaa si dhaqsa ah uga jawaabtay diidmo dalabkii madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ee ahaa Kuuriyada Koonfureed inay ku bixiso dhaqaale gaaraya 1 bilyan gantaalaha difaaca ee loo yaqaan TAD. wasiirka difaaca Kuuriyada Koonfureed ayaa maanta warbixin uu sii daayay ku sheegay inaysan waxba iska bedelin heshiiskii u dhexeeyey Kuuriyada Koonfureed iyo Mareykanka ee ku aadanaa gantaalaha difaaca ee TAD. heshiiskan ayuu wasiirku ku sheegay inuu ku qotomay Kuuriyada Koonfureed oo bixisa dhulka iyo Mareykanka oo gantaalaha iyo dacdirkoodaba ku aada. geynta gantaalaha difaaca ee ka hortaga gantaalaha dalka lagu soo tuuro ayaa waxaa horey ugu heshiiyey madaxweynihii hore ee Mareykanka Barack Obama iyo madaxweynihii hore ee Kuuriyada Koonfureed Park Geun-hye. madaxweyne Park ayaa ku guuleysatay inay heshiiskan la gasho Mareykanka iyada oo aan dhaqaale ku bixinaynin.
kooxda Taalibaan ayaa maanta shaaca ka qaaday howlgal dagaal oo ka dhici doona dalka Afghanistan, kaas oo lagu beegsanayo ciidamada Mareykanka uu hogaaminayo ee sida la sheegay haystaa dalkaasi si waddanka looga saaro. war-saxaafadeed maanta ay u qaybiyeen warbaahinta ayaa waxa ay ku sheegtay kooxdani in howlgalka aan loogu magacdaray Masuuri uu si rasmi ah maanta uga bilowday dhammaan 34 gobol ee dalka Afghanistan. Taalibaan ayaa sheegtay in howlgalkan loogu magacdaray madaxii hore ee kooxdaasi Mullah Akbar Mansuur oo sanadkii tagay lagu dilay weerar ay fulisay diyaarad aanay ciidina wadin oo Mareykanku leeyahay. howlgalladan waxa ay ka koobnaan doonaan sida la sheegay weeraro caadi ah, kuwo shabahadeyn ah, isqarxin, miinooyin dhulka lagu aaso, iyo weeraro ay fulinayaan dadka noogu jira baa la yiri dowladda. sidaasina waxaa yiri waxaa lagu sheegay bayaan ka soo baxay golaha loogu magacdaray dagaalka ee kooxdaasi. afhayeen u hadlay wasaaradda gaashaandhigga Afghanistan Maxamed Radmesh ayaa ku gacan seeray hadalka Afghanistan, kuna sheegay ujeeddo kale oo kooxdan ay doonayso in ay markaasi ku disho shacab aan waxba galabsan.
qoraal cusub oo lasoo bandhigay ayaa lagu sheegay in la taliyihii hore ee amniga qaranka Mareykanka Michael Flynn uu lacago ka badan 500,000 ka qaatay dalka Turkiga, halka uu Ruushkana ka helay 10,000 oo dollar kadib xilligii uu shaqada ka fadhiistay sanadkii 2014, xilligaas oo looga digay inuusan wax lacagaha ka qaadanin dowladaha shisheeye. Xubinta ugu sarreysa ee xisbiga Dimuqraadiga ee ku jira guddiga korjoogtada ee aqalka wakiilada Mareykanka, Elijah Cummins, ayaa sheegay inaanay haynin wax caddayn ah oo muujinaya in Michael Flynn uu ogolaansho ka helay xogeyaha difaaca iyo xogeyaha arrimaha dibadda xilligii uu lacagaha ka qaadanayay dowladaha shisheeye sida sharcigu dhigayo. Mid ka mid ah qoraalada lasoo bandhigay ayaa muujinaya in hanti dhowraha guud ee wasaaradda difaaca uu bilaabay baaritaan gaarka ah oo ku saabsan in Flynn uu qaatay ogolaansho iyo in kale xilligii uu helayay lacagahaasi ka imaanaya dowladaha dibadda.
jimco wanaagsan mar kale meel kastood naga maqlaysaan. Sidaad warkaba ku maqlayseen, roobab lixaad leh oo biyodhigay ayaa ka daaya meelo ka mid ah deegaanada Soomaalida, waxaana dadka ay abaaruhu aafisay ay quudaraynayaan in ay roobab kale oo dheeraada ay da-aan toddobaadyada soo socda. Warbixintan waxaa gaalkacyo nooga soo diray wariyaheenna Cabdiwaaxid Macalin Isaaq.
deegaanada Weydil ayaa aad loogu baahi qabay roobka, walow halka loogu oonqabay ay ahayd dhulka miyiga ah oo dadkii deganaa ay abaar darteed uga barakaceen. Ha yeeshee, roobka oo saacado badan qabtay deegaanada miyiga ayaa lasoo warinayaa in biyo fiican uu dhigay baraagaha ama balliyada biyaha laga cabo. Xasan Aadan Dulyar waxa uu ku sugan yahay miyiga Wasil waxa uu ka warramayaa roobka iyo sida waqtigan loogu baahnaa.
Roobka shalay ilaa daraada magaalada Wasiledna waxigeeda dhinaca bari weliba koonfur bari u badan ayuu ka daay. Roob lagu naseexaystay oo qabow oo ilaa iyo maaragtay sida Soomaalidu u taqaano xusul Shiirweynaad iyo Calcal inta waleh baraagay ka mid ah oo ilaa dhowr baraagood biyeeyey ayaa ka daay dhul mataqaanaa dhulka soo jeedka oo lugaha loo yaqaano ayuu qabtay. Roobkaasi shalay galabna roob kaleeto oo waa dusha kore ka qabtay bacadka ayaa u dhacaya roobkii hore meesha mataqaanaa xiriiriyey. Maantana roob xadil oo ballaaran baa daahaya. Aad iyo aad baan ugu mataqaanaa ugu faraxsanahay roob fiican oo naxariis leh ayaa noo muuqanaya.
Sugaal Cali Guuleed oo ku sugan degmada Cabuud waaqi gobolka Galgaduud waxa uu sheegayaa in deegaanada hoos yimaada degmooyinka Balanbale iyo Cabuud waaqi roobsadeen, isla markaana dadku ay haatan heleen roob lagu diirsaday.
Alxamdulilaah Rabbil Caalamiin, waxaa dadku ku jira abaar aad iyo aad u xun oo geega Soomaalida iyo geeska Afrika la qaatay. Abaartaas oo xoolihii noolaa oo dadka Soomaalida maadaama xoolo dhaqato ay yihiin baabi'isay, qofkiiba 90 nooc kasta yihiin baabi'isay. Waxaa ka jiray dhib fara badan, waaqo fara badan oo biyo la'aan leh. Waxaa ka jira cudurro fara badan oo ku jira shambiyood iyo xanuunka kalooraha daacuunka ah. Alxamdulilaah Rabbil Caalamiin, roob baa ka oogtay xalayto geega Sheikh Erie oo maadaama guriga Galgaduud ku yaalla xadkan Itoobiya ama kilinka Soomaalida. Roobkaas oo aada lagu difray Cabuudaaq iyo Nabaxeedada iyo Baraaga ku yaalla, in badan ka mid ah waxaa noo sheegeen inay roobaysan yihiin, inkastoo roobku uusan wada gaarin meel fara badanna hadda aan wax laga haynin. Soo baa wadanka dhacay, alxamdulilah xukunka waa cusub iyo waana cusub walaal macalin magaran.
Deegaanada hadda roobku ay ka curteen oo ay ka da-een, ma deegaanadii abaartu ugu daran ay ka jirtayba, mise waa deegaana markii hore ay xaaladooda abaartu ay deganeed oo aysan abaartu saameyn xoogan ku yeelan oo dadku aysan ka barakicin?
Abaartani ma ahayn abaar meel ka roon ma ahayn, abaar sima la yiraahdo oo magacaas qaatiba ahayd. Meel ka wanaagsanna lama arag. 10 bilood baa diyadaamis iyo xoolabiil lagu jiray, ku aad iyo aad ugu dhibanaayeen. Hal meela oo dhihi karo meeshaas roonayd iyo meesha ugu taala kama jirinin. Meelii ugu dhibanaa oo biiraanta ugu badan iyo oogii haraad ku jiray oo cunto la-aanta ku jirtay, xoolo baabi'een, barar ka ortay. Deegaankan Soomaalida, deegaan kale oo dhankan Soomaaliya roobku waa jiraa, yuusan badnaan bee, laakiin xukun cusay una cusub yahay Ilaahayna ka sugnaa subxaana wa tacaala noo badiyo.
Cabdiwaaxid Macalin Isaaq, VOA, Gaalkacyo.
galabnimo wanaagsan dhegeystayaal, mar kale halka aad weli nagala socotaana waa laanta afka Soomaaliga ee v o a. Haatana dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijkii faaqidaada toddobaadka, waxaa inoo haysa Maryan Maxamuud Barre.
kusoo dhawaada barnaamijka faaqidaadda todobaadka. Barnaamijka faaqidaadda todobaadkan waxaan idinkaga soo gudbinaynaa magaalada Nairobi kadib xaflad ballaaran oo shalay galab VOA ku qabatay magaalada Nairobi. Barnaamijku waxa uu ku saabsan yahay kala guurka Soomaaliya ee xilligan. Waxay igala qayb galaya barnaamijka dhinacadeeda fadhiya Shukri Maxamuud Afrax oo ah gabar khabiir ku ah arrimaha saxaafadda muddo fogna kasoo shaqeysay warbaahinta kala duwan, haddii aan lahayd warbaahinta qaranka Soomaaliya ee xilliyadii dambaba. Sidoo kale Xuseen Suyaan oo ah nin arrimaha dhaqaalaha ku xeel dheer. Waxaa sidoo kale igala qayb galaya ambassador Maxamed Cabdi Afey oo intiina badanaan filayo inaad aad u wada garanaysaan oo dhowr iyo tobankii sano ee ugu dambeeyey arrimaha siyaasadda ee geeska Afrika aad ugu lug lahaa, iminkana ah ergeyga gaarka ah ee hay-adda UNHCR ugu qaybsan dalalka gobolka oo arrimaha Soomaalida, arrimaha qaxootiga ee Soomaalida oo dalka Yemenna uu ku jiro. Sidoo kale Professor Cabdiwahaab Sheekh Cabdisamad oo arrimaha geeska Afrika dhinaca siyaasadda isaguna aad u falanqeeya oo jaamacadda Nairobina wax ka dhigaya igala qayb galaya. Aad baad dhammaantiin u mahadsantihiin. Caqabado waaweyn ayaa xilligan sida la ogyahay dalka Soomaaliya ka jira, hadday ay ahaan lahayd caqabadahaas Al-Shabaab, dhismaha ciidanka, ballaarinta dowladda iyo arrimo kale oo musuqmaasuq iyo dib u heshiisiintuba ay ka mid yihiin. Waxaan rabaa inaad su-aashaas afartiinuba aad si maaragtay islamida uga jawaabtaan. Waxaan ku bilaabayaa Shukri, maadaama ay tahay gabadha kaliya barnaamijka la qayb galaysa. Shukri, arrimahaas markaad eegto sidee maaragtay wax looga qaban karaa ama caqabadahaas ay dowladda uga gudbi kartaa?
Waxay ila tahay Soomaalidu sanadkan waa wada siyaasiyiin, wax badanna waa ay falanqeeyaan ama raadiyaha dhigta ha ku hayaan ama telefishinada isku soo duub. Dhibaatooyinka faraha badan ee ragaadiyey dowladda Soomaaliyeed ama dowladnimada aan dhaho Soomaaliyeed waa ay badan yihiin. Haddana halkan lafteeda waad ku qodobayseen oo hoggaanka iyo Al-Shabaab iyo musuqmaasuq iyo wadamada dariska baad u kala qaybiseen. Sanadihii lasoo dhaafayna waxaa dalka ragaadiyey isqabqabsiyo siyaasadeed. Ma idinla tahay weye su-aasha kuwaad oo kulley aan filaya inaad rabto inaan ka doorno in hoggaankan cusub uu ka fogaan karo xiisad dalkana uu ka bixin karo dhibaatada iyo fadhiidnimada sababeed? Jawaabteeda tiri, waxay ila tahay isqabqabsiga siyaasadeed oo Soomaaliya ma joogsan doono mararka dhow ee soo socda. Wallow hadda dowladdii ugu dambeysay ee curdanka ah ee muddada 7 beri ah jirta ay tiri waxaan isku dayeynaa inaan ka fogaano isqabqabsi siyaasadeed inuu yimaado oo wixii ragaadiyey dowladnimadii Soomaaliya ah. Aanan filayo sida hadda ay ku bilaabatay haddii ay ku socoto in at least ay ka yaraan doonto intii hore. Marka aan saas leeyahay waxaan ku sababeynayaa waxa dad badan hadda xanta soo baxda iyo waxa socda ay yihiin madaxweynuhu inuu hawlihii fulinta uga qaaday gacanta ra-iisul wasaaraha. Haddii sida dastuurku dhigayo ama sida ugu haboon ay tahay waxaanay heshiisku ahayn inaanay midba midka kale uusan ku garbin ay ku socoto sida hadda lagu bilaabay ay ku socdaan, waxay ila tahay ugu yaraan in ay ka baxsan doonaan isqabqabsigii soo degdegi jiray ee dowladihii hore iyo ra-iisul wasaarayaashoodii iyo madaxweynayaasha ka dhex imaan jiray. Haddii sida ugu haboon oo hadda ay ku bilaabeen ay ku socdaan, waxaan qabaa in at least uu soo yaraan karo. Saasay aniga ila tahay.
Waa mahadsantaha Shukri. Inkastoo Shukri ay jawaabta hoggaanka ay qaatay, haddana waxaan rabaa intaan hoggaanka aanaan u gudbin guud ahaan caqabadaha sidee looga gudbi karaa waxyaabaha horyaala dowladda inay qabatay lama huraanka ahna. Sidee si dhaqsi ah aad ugu talinaysaan inay dowladdu u guda gasho, Professor Cabdiwahaab?
Midda ugu horreysa waxaa weeye promoting good governance, inuu sameeyo waxa loo yaqaano good governance ah in dowlad wanaagu la yimaado. Midda labaad waxaa weeyaan inuu soo saaro waxa loo yaqaano zero tolerance corruption la yiraahdo, in corruptionku la tacaalayo oo markaa wax ka qaban doono. Waxaa kaloo soo saaray waxa loo yaqaano building Somali army forces, inuu sameeyo he has to build the capacity of the Somali army forces. Arrinta kale waxaa weeyaan social reconciliation inuu sameyn doono. Intaas ayuu ballan qaaday xilligii kaabinka uu ku jiray. Marka mid mid aan u soo qaadna maxaa marka caqabadaha hadda imaan ka hortaagan maxay tahay? Mid ugu horeysa waxa weeye good governance waxay horta u baahan tahay ama dowladnagu waxay u baahan tahay in yaani institutionadii ay dhisan yihiin, institutionadii wadanka inuu dhisan yahay. Yaani without credible institutions, yaani good governance ma iman karayo. Waxa wadankii 27 sano ama 26 sano dagaal ku jiray, marka all the institutions are collapsed. Although yaani Ambassador Afi is also living history, he knows yani a lot about the Somali issues. Arintii kale waxa weeyaan runtii yani hortaagan institutionadaas la dhisayo macnaha wasaaradihii iyo wakaaladihii iyo waxa imaatay iyo dhammaan waxay dowladda u baahnayd waxaa laga bilaabay from the scratch, yacni way burbureen, waa caqabooyinka hor yaalay ka mid tahay. Midda kale waxa weeye waddanka ma jiro waxa loo yaqaana justice system dalkii ma laha, oo maxkamadihii iyo calaamihii cadaaladaha maraba hawa yaraatee ma jiraan. Marka in hadday marka la justice system uusan jirin oo laamihii cadaaladda aysan meesha oolin, yacni in la helo dowlad wanaag idina waa adag tahay, waa caqabadaha hor yaalay ka mid tahay. Maxaa yeelay maxkamadihii iyo maartay yacni nimankii judgeska ahaa intaba aad uma diyaarsana. Haye environmentiga naftigiisa ay wax ku xugmanayaana waa runtii environmenti aad iyo aad u dhib badan weeyaan. Midda saddexaad waxa weeyaan runtii zero tolerance to corruption. Corruptionkii wax loo baahnaa inuu set up gareeyo waxa loo yaqaano anti-corruption commission, waxa la yidhahdaa commission micnaha la tacaala corruptionka la tacaala ama musuqmaasuqa dalka ragaadiyey marka la tacaala. Tiidana ilaa hadda ma aanu samaynin. caqabada kale hortaala waxa weeyaan constitutionkii. Waxaad arkaysaa constitutionka Soomaaliya wali waa qabi weeyaan. Constitutionkan wuxuu noqon doonaa constitution marka micnaha yacni ay dowladdu ama shicibku u codeeyaan oo ay dhahaan constitutionkan waanan aqbalnay. Haddii marka constitutionada ay jiraan, se marka constitutionka macna qaranku yeelanaya ula jaan qaadi karaa.
Markan waxaan jeclahay inaan siiyo Ambassador Afey, inkastoo si gaara aanu doonayno arrimaha qaxootiga nooga hadlo, haddana arintan aad bay muhiim kuugu tahay maadaama aad xog ogaal ugu tahay caqabadaha Soomaaliya horyaala. Inta haddii aan uga gudubno hoggaanka, ayaan jeclahay inaan usoo degno oo marka la eego khilaafaad ayaa ragaadiyey madaxda Soomaalida oo la yiraahdo wixii la qaban lahaaba muddada khilaafaadkooda lagu xalinaya ayaa madaxda Soomaalida waqtiga xuna. Marka khilaafaadkaas siday madaxda cusub hadda xilligan kala guurka uga gudbi karaan, ayaan jeclahay inaad jawaab kooban hal daqiiqo ka badanna ma jeclay inuu qof kanaga qaato. Idinkoo mahadsan.
bismillaahi aada u mahadsan tahay. Waxaan idin mahadcelinayaa v o a. anigu waxaan ka mid ahaa shakhsiyaadka siyaasadda Soomaaliya intii hadda burburka uu dhacay diblomaasiyadda, dhinaca diblomaasiyadda ka sub region, dadka si aad u baad goobka u galay inay qaranimada Soomaaliya soo noqoto. Hawshaasna waxaan bilaabay sanadkii 2000 anoo ee markaa wasiir ku xigeen wasaaradda arrimaha dibadda Kenya. waqtigaa ilaa hadda weli waan daba taaganahay baadi goobkaas, meel fiicanna way maraysaa si aad la socotaan. Markii hadda hadalka aad tiri kala guurka iyo hadda xaaladda Soomaaliya, ani hal shay unbaan horta oran lahaa haddii ay noqoto inaan advice siino madaxda Soomaaliyeed. midda ugu hore waxa weeyaan inay ogaadaan xaaladda Soomaaliya ay ku sugan tahay iyo waxay soo martay. dowladnimada Soomaaliya waxay ku dhacday god aad u dheer, ceel dheer ay ku dhacday. soo bixinteeda xirfad fara badan ay u baahantay, waqti ay qaadatay inaad garanaysan burburka intuu dhacay. marka inta badan ani waxaan arkaa madaxda Soomaaliya inta hadda aan la soo shaqaynayay inta badan kuma baraarugsana dowladnimada Soomaaliya godka dheer ee ku dhacday iyo wixii looga baahanyahay xirfadda looga baahan laga soo saaro. marka ugu horeyntii waa horta inay ku baraarugaan qaranimadan burburka ku dhacay intay gaartay heer ceenka u gaaray. waxaan rabaa inaad iigu darto hal daqiiqo inaan ku darsado. maxaa yeelay waxaa muuqata madaxda markay xafiiska la wareegaan, hadda kuwa hadda dhisan waa waqti yaray, waana soo geli doonaa barnaamijkaas, laakiin intii hore madaxda waxaa muuqata markay xafiiska la wareegaan inay u qaataan xafiiskii ay la wareegeen xafiis dowlad dhisan oo nidaamkeedu u dhisan yahay sida dowladaha hadda gobolka jira. mise hadda doorashada Kenya ka socota maalan, doorashadaas nimanka ku guuleysan doona waa dhaxli doonaan system dhisan. laakiin Soomaaliya system dhisan oo dowladnimo ah oo structure ah oo madaxda markay xafiiska soo galaan ay dhaxlayaan ma jirto, wax la dhisaayo hadda oo dib loo dhisaayo. marka fikradda ah system ayaa dhisan, wixii aan rabaan samaynaya ana khaladka ugu weyn stepka ugu weyn oo ay qaadaan oo khaladka ah, taas aan u arkaa inay ka fiirsadaana ay tahay haddii la rabo inay natiijada rasmiga ee laga gaara oo lagu soo celiyo waddanka dabada barta ahayd. midda hadda dhisan waxaad la socotiin dowladda hadda dhisan inay tahay dowlad shacab, waa dowladda ugu horreysay oo shacabka intiisa badan ay ka qayb galeen doorashada madaxweynaha, waxayna uga qayb galeen habka baarlamaanka laga soo dhisa deegaanka. markii aan samaynaynay in Bagadi madaxda la doortay, madax Nairobi laga doortay ahaayeen oo matalaya degaamo kala duwan, laakiin hadda xildhibaanada Kismaayo ka tagay iyo kuwii Baydhabo ka tagay iyo kuwii Galmudug ka tagay iyo kuwii ka tagay Puntland, xildhibaanadaas oo intay xad ee shacabka u dhawaayeen ayaa intay xamar tageen madaxweyne doorteen. marka waa dowlad shacab. marka aan waxaan oran lahaa rajadaas xoogga leh ay abuurtay oo shacabka ay u abuurtay oo beesha caalamkana u abuurtay oo diyaar loo yahay in la caawiyo in la dhacisiyo ma aha. midda keli oon rabo inaan ka hadlo hadda waxayaan hadda hadal ku soo dhawaada shayga ugu muhiim oo waxaanu idin looga bixi kara waa hal hal shay waa wada tashi consultation hadii dowladda madaxweynaha iyo golaha wasiirada ee baarlamaanka labada aqal ay la tashadaan shacabka deegaanka jooga oo degamada dhisme ay la tashadaan wax walbo caqabado hortaagan ana waxaan qabaa in laga baxay marka wada tashiga ha badiyaan
waatay aad baad mahadsantahay ambassadore haddii aan uga gudubno qodobkaas halkaas waxaan sidoo kale jeclahay waxa la yiraahdaa dhibaatada ugu weyn ee haysata soomaaliya waxay tahay marka laga soo tago amniga inay sidoo kale tahay musuqmaasuqa musuqmaasuqa waxa uu ka mid yahay waxyaabaha ragaadiya dalkaas madaxweynaha hadda iyo xukuumadda cusub iyo tiimkiisa waxay marar badan ballan qaadeen inay la dagaalan la gelayaan musuqmaasuqa waxaan jeclahay xuseen oo dhinaca dhaqaalaha khabiir ku ah in aad bal noo sharaxdo qaabka musuqmaasuqa loola dagaalami karo si aan looga gudbo inaanay mar kale soomaaliya noqon si sanadadii la soo dhaafay aan aragno waddanka koowaad ee musuqmaasuqa hogaaminaya sidaa isleeda waa loola dagaalami karaa
soomaaliya muddo far badan ayay waxay ku jirtay military marka dadka soomaalida uma diyaarsana aqoonteedna ma lahan madaxweyne dastuurka ilaaliya iyo cadaaladda iyo ciidamadana madax u ah iyo prime minister shaqada qabta marka isqaqabsiga badanaa waxaa keena ninkii madaxweynaha oo dhibaato badan soo maray oo mataqaana 3 sano 4 sano kambeyn kusoo jiray baa nin magacaabaya ninkii la magacaabayay waxaa laga yaabaa in lagu magacaabo bareyshar fara badan marka badanaa isqaqabsigu wuxuu ka imaanayaa dastuurkii oo isku qasan oo markii la sameynayay prime ministerka dastuurka iyo madaxweynaha lagu sameeyey waddan gudihiisa marka taa intaas aan uga baxayaa intii aan dhihi lahaa afay baa dhahay musuqmaasuqa sida un monitor report ku qoran ama ay dadku ka sheekeen waxay dhahaan soomaalidu waa dadka ugu musuqmaasuqa badan adduunka meesha ugu hoosay taagan tahay arrintaas waa fikrad khaldan weeye dadka soomaalida waxyaabaha lagu xanto ama ay dhaqanka u leeyihin musuqmaasuqa maahan waxyaabana la ku xanto oo qabiila way jirtaa ilaahay subxaana wa tacaala ha naga saaro laakiin inaan musuqmaasuq soomaalida aysan lahayn baan maanta halkan ka sheegaya waa marka ugu horreysa shirkadaha privateka oo waddan ka jira inaan magacaabo ma rabo qaar baa waxaa u shaqeeyo 100,000 oo qof ilaa iyo hadda revenuega ay generate gareeyaan shirkadahaas lacagaha ay qabtaan oo ay soo saaraan 10 jeer waa ka badan yihiin 10-folds governmentiga revenuegeeda haddii lagu daro sadaqooyinka bannaanka laga keeno waxaad arkaysaa nin kasta oo ka taga shirkadahaas guri dheer iyo hotel dheer oo ama uu ku leeyahay garowe ama uu xamar ku leeyahay ama uu hargeyso ku leeyahay ilaa hadda ma jirto marka la fiiriyo transparentiga iyo accountability iyo shaqada ay qabteen iyo shirkada say u qabteen waad ka yaabaysaa sidaas darteed waxaa cad 100,000 oo qof in corruption laga waayo sida marka waxaa la dhihi karaa corruptionku wuxuu embedded ku yahay leadershipka soomaalida qofkii rightka ahaa ayaan la keenayn marka madaxweyne la doorto ayaa waxaa imaanaya niman raba dhibaatada soomaalida shacabka inay lacag ka sameeyaan marka hay-adihii la diri lahaa booliiskii iyo maxkamaddii iyo auditkii oo arrintaa wax ka qaban lahaana ma jiraan waa tu hadda afi ka haleen ma dhisna sidaas darteed waxaan dhahayaa haddii la rabo musuqmaasuq in lala dirira ma loo baahna waxaa loo baahan yahay qofka mas-uuliyadda soomaaliya loo dhiibayo in uu yahay qof markii hore la ogaa inuu yahay qof daacad ah inuu yahay qof ammaano leh hormuud iyo dahabshiil ma shaqaalaystaan qof aan ammaano lahayn that's why xoolahooda loo qaadan waxaa soomaalida ninku marka uu meesha uu soo fariisto waxa uu rabo uu sameynayo waxa weeyaan background checkiskii hadda la socda ingiriiska iyo maraykanka iyo marka qofka wasiir laga dhigayo waxaa jira hay-ad security oo qofkan malafkiisa odhanaya annaga taa ma hayno marka waxaa imaanaya qof maqduuc min ashajar oo cirka laga soo tuuray oo aan cid waxay weydiinaysa jirin oo ku soo fariista qabiil ninka ayaa wuxuu sameynayaa inuu musuqmaasuq ka sameeyo waxaa kaloo political corruption ka mid ah nin wasiir ah intuu tago foreign country tago in la yirahdo shir albaabeed u xiran yihiin buu xoola gala wasiir hebel adduunka waxa kama dhacdo waa in lala fadhiyo somali civil servant waa inay la fadhiyaan oo miiska fadhiyaan oo la ogaado ninkan dhiilinka uu galahayo iyo waxa uu galahayo waxa saxayo marka waxaa ka sii daran financial corruptiga waa laga kaban karaa waxaa laga kaban karin political corruptionka oo riski ku ah national security issuega arrintaas ayaa loo baahanya waan mahadsantahay
shukri maxaa jeclaan inaa ku darto
wallaahi waxa uu ka hadlay hadda sooyaan iyo ka qaybgalayaasha kale oo dhan baa saxa haddii aan la samaynin hay-adihii dabageli lahaa hubin lahaa ee garsoorka iyo la dirirka musuqmaasuqa waxba ma hagaagayaan haddii xitaa 2 ama 3 qof oo nadiifa ee meesha ku jirto in badan oo waxa ku jirta qabiilku uu u haysto in iyaga meesha loo fariisiyey marka waa in horta la sameeyo hay-adihii garsoorka kuwii la dagaalanka musuqmaasuqa in kuwo badan la xukumo markii la arko markaasun baa laga maarmi karaaba ila tahay
waa tahay waa mahadsan tahay ammaanka intaanan gelin waxaan jeclahay arrinta qaxootiga ambasadorafi maadaama uu nala joogo oo jaaniskan uga faa'iidaysano qaxootiga soomaalida meel walba ay joogaan ilaa dalka yeman iyo wadamadan kale ilaa 6 dal ayaa un cr ayaad mas-uul uga tahay wargeyga gaarka u tahay markaan eegno hadda Kenya oo kale ilaa nus milyan qaxooti ayaa jooga. Waxyaabihii ugu dambeeyey ee dadku aad ula socdaan waxaa ka mid ahaa in ay Kenya aad u hadal haysay oo ay doonayso in qaxootiga Soomaalidu ay dib u laabtaan, ay dalkoodii dib ugu laabtaan. Mana muuqato ifafaale iyo dadaal hadda dowladda Soomaaliya iyo nidaamka ka jira ay ugu diyaar garoobeen inay dadkii maaragtay dib u dejin u sameeyaan. Arrimahaas horta halkay marayaan marka ka hore dad noo faafahayso.
Horta haddii la raadinayo xal waara oo Soomaaliya guud ahaan, Soomaaliya arrinteeda xal waara haddii laga rabo, waa in lagu darsadaa barnaamijka nolosha iyo waxay ku nool yihiin qaxootiyaha Soomaaliyeed oo ku nool hadda wadamadan aan idin sheegi doona, Yemen iyo Ethiopia iyo Djibouti iyo Kenya, Uganda iyo Sudan. Waa inta hadda Soomaaliya daris leh daris dhow iyo daris fogba, waa intay Soomaalidu u qaxda. Marka annagu hadda barnaamijkii aniga hadda li magacaabay waxay ahayd markii dowladda Kenya ay ku dhawaaqday inay xarada qaxootiga la dhaab la xiro, ani waxaan sameeyey socdaal aada u dheer. Waxaan tegey Yemen iyo Ethiopia iyo Djibouti iyo Kenya iyo Uganda, intaba waxaan la kulmay Soomaalidu ku nool wadamadaas oo qaxootiga ku ah. Yemen waddan nabad ka jirta ma aha, Soomaalida Yemen ku nool dhibaato badan ay ku nool yihiin. Ethiopia iyo Kenya iyo Djibouti waxay u badan yihiin xara qaxooti. Suurtagalna ma aha dad shacab ah oo 30 sano xara qaxooti lagu haya, qaxooti noolal 30 sano laguma noolaan kara. Akhris tacliinta way ku yartahay, raashinkana wuu ku yar yahay, mustaqbal iyo noolal dambena way ku jirta. Islamarkaa markaa waxaan go'aansaday anigu intaan ku soo wareega markaan darasno arrinta inaan ka weynayna wax Kenya ay ku saabsan tahay oo keli ah. Waxaa dhibaatada qaxootiga Soomaaliya haysta kuwa Kenya ku nool keli maaha, kuwa Yemen ku nool madfaca ku dhacay, kuwa Kenya ku nool iyo Djibouti ku nool iyo ku nool Ethiopia waxaa suurtagal inay xarada ay nabad ku haystaan. Kuwa madfaca ku dhacay oo noolal haysanin xabadna ay ku socoto, dowlad Soomaaliyeed iyo nidaam Soomaaliyeed oo barnaamij qaranna si toos ah u wajahana uusan jirin. Arrimihii hadda aan u howlgalnay ahayd waxaan ku guuleysanay inaan hakinna qaxooti si qasab lagu raro. Waxaan rabnaa qaxootiga Kenya ku nool inaan u sheegno cid qasab idinku rareysa ma leh. Waqtiga ay u baahdaan inay noqdaan iyagoo akhyaarkooda leh ayay noqonayaan. Su-aasha aan isweydiinayna marka waxa weeyaan meesha lagu noqonaya sidee tahay xaaladeeda Soomaaliya. Marka barnaamijka hadda aan wadno waa barnaamij aan jecelnahay magac qaxooti ay ku socotaa, laakiin dib u dhiska Soomaaliya inay qayb weyn ka qaadato. Waxay iskoolada ayaa yar, isbitaalada ma jiraan, hooyo fiican male, wax fiican oo dadkay ku noolaanayaan male. 1 million oo qof oo Soomaali ayaa barakacay oo waddanka gudihiisa ku dhabaataysan. Marka barnaamijka aan sameyno waxaa weeyaan barnaamij aan ugu magacdarnay yacni xal guud durable solutions si lagu gaari lahaa. Kow waxaa ka mid ah inay waddanka ay joogaan lagu difaaca. Qaxootiga Kenya jooga waxay xaq u leeyihin inay difaac rasmi ay helaan. Kuwa Ethiopia jooga iyo kuwa Djibouti jooga iyo kuwa Uganda jooga. Waxaa keena marka bisha 25-ka March waxaan halkan ku qalqaalinay marka aan wareega soo sameeyey shir madaxda wadamadaasoo idil halkan isugu imaada Nairobi. Waxaana ka soo saarnay document dhaxalgal ah oo la dhahaa Declaration, Nairobi Declaration on Somali Refugees. Midkaas haddii aad akhrisaan masala tafsiira waxaad garanaysaan marka barnaamij cusub inaan ka bilaabi doona nolosha qaxootiga guud ahaanba. Waxaana ugu horeysa inay horta la ixtiraamo oona la intimidation lagu sameynin, wadamada ay joogaana ay ku helaan ilaalo rasmi ah. Waa mid keenta dowladda Kenya hadda inay ka sameysa dadab college professor Hussein vocational college horaan ma dhicin. Waa shirka ugu horeysay oo lagaga hadla arrimaha qaxootiga Soomaaliyeed. Marka waxaan rabaa inaan barnaamijkan ka faa'iideysto inaan baaq u diro dowladda federaalka sida abaaraha ay isku xilsaareen inay arrimaha abaaraha ee Soomaalida lagaga badbaadiyo. Waa inay barnaamij rasmi u yeeraan oo barnaamij qaran ay ugu magac daraan si loo tixgelin lahaa qaxootiga Soomaaliyeed ku dhawaateysan wadamada dariska ah. Marka barnaamijka waa fiican yahay, meel fiican hadda ma aha cidii la qasbo oo u dareenta inay qasab lagu soo celinayso nala soo socodsiyo wax la qasbi karo.
Waa tahay waxaan jecelnahay markaan arintan oo qaxootiga oo ambassadorku aad u faahfaahiyay iyo meesha marayso dad badan aan la jooga, dadkana la jooga qofkii jecel in uu su'aal ka weydiiyo warbixinahaas ugu dambeeyay inaan siino.
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Waxaan ku bilaabayaa magacayga. Waxaa la yiraahdaa Cabdiraxmaan Sine Xarisle, waxaana ka mid ahay wariyeynta ku nool dalka Nairobi. waxaan rabaa inaan laba su'aal aan laba jaanis ugu kala faa'iideysto anoo kala haysta laba panel oo kala duugan aan ambassadaga waxaan rabaa inaan maxad isku dayi weeyseen in aad dib u dejin fiican qaxootiga siisan taaso ay kamid tahay dhameystirka waxbarashada korontada iyo guriyo hagaagsan oo wanaagsan waayo laba fursad ayaa meesha ku jirto fursada koowaad dadkii walaalaha meesha ku soo qaxay oo basic fiican helay nolol fiican ku helay fursada labaad ku jirto waxay tahay markay dadkaas laabtaan dhulku wuxuu u haraya Kenya taaso eedana fursad labaad ah taas waa qodob qodobka kale Soomaalidu waxay tiraahdaa sidaan kugu leysay igumaadan hanbayn taariikhda waa la ogyahay Soomaaliya Kenya meesha kaga soo gasho aan ognahay waxaan sugeynaa annaga heelka hadda aad qabatay heelka weynaan sugeynaa ma aha strategic meesha hadda istaagsan tahay kaliya inaan annaga ku ekaano laakiin waxaan sugeynaa wax ka sii weyn laakiin insha Allah ta'ala way iman doonta waana kan rajayn doonaa inaan taas ka helno taas waa wan waa qodobka ambassadaga qabilsan ee Somali envoy igat en qaybta kale markan u soo jeesto Mr. Hussein Somali strategic sida hadda Maxamed Cabdi Afi ambassadaga uu ka dhawaajiyay waxa jiro hay'ado dawli ah oo sameeya systemka dawladda Soomaaliya marka ama dawladda kasta marka ay burbur ku dhacdo sida hadda dawladda Soomaaliya burburkay ku dhacday hay'ado dawli ah oo finance-ga iyo maxal yiraahda ka dhisa oo ma aragti strategic plan u sameeya dawladda maxaad idinka isugu dayi weeyseen inaad shirar badan la yeelataan hay'adaha oo dib u dejin xagga financial-ka dawladda ah aad idinka la qayb qaadataan labada su'aalood labadaas qayb aan ugu kala baxay adiga oo mahadsantiin
magacayga waxaa la yiraahdaa Maxamed Cali Haashi maadaama Maxamed Cali Haashi Ibrahim qarkood meesha fadhiyaan cadaawa la igu dara waxaan rabaa su'aalahan weydiinayo kuma eka ambassador Afey waxa weeye su'aashii la xariirtay caqabadaha maanta jira sida looga bixi kara hadaba waxa weeye anigoo taxraacaya waaye aragnimada aan u leeyahay maamulka Soomaaliya xaaladda ay ku jirto waxay uga bixi kartaa arrimaha soo socda number 1 horta waa inuu yimaada madaxweyne hoggaamiyaal ama madaxweyne ama hoggaamiyaal mid ka soo dhe oo leh aqli cilmi waaye arag creative wax abuuri kara number 1 horta waa in loo helo dalka madaxweyne intaas ay ku kulmayso tan labaad madaxweynaha ninka dalka ka noqonaya markuu awood u helo inuu aqoon u leeyahay hay'adaha isagu xukuma ama minister saato ama hay'adat barku aqoon u leeyahay ka jawaabi kara tusaale siin kara ministerka tusaale siin kara taliyaha ministerka markaas Soomaaliya ay awood u leeyahaynaysa inay kor u qaado marka waxa weeye su'aashu waxa weeye tii ahayd caqabadaha haddaan la helin madaxweyne caynkaas oo wax walba ka jawaabi kara ama ninka madaxweynaha tusaale aan siin kara Soomaaliya ma ka soo weyn horumar salaam
aleekum waxaan rabaa mid inaan ku darsado adiga shuruudooyinka uu sheegay aan waxa ay la tahay inuu qofku uu noqdo wadani inuu yahay ugu muhiimsan patriotic number 1 waa taas waa mid ugu muhiimsan aan u baahanahay waxa weeyna qof wadani ah wadani haddu qofku yahay inta kala sheegto waxa uu raacsanaa waxa ma taas ugu arinta uu sheegay walaalkay oo ku saabsan qaxootiyaha iyo barnaamijka hadda li magacaabay waa shirka ugu horeeyay oo qalqaalinay markii li magacaabay kadib in horta focuska la saara maslaxada iyo xal guud si looga gaar laa dhibaatooyinka ay ku nool yihiin dadka qaxootiga number 1 dadka noqonaya oo iskood u noqonaya waa in la caawiyo number 2 kuwa noqon karin marka sababo badan ba hayeeshaan in la qasbo iyaga ma waa mid barnaamijka inta hadda in laga shiro madaxda ay ka shiraan heer siyaasad looga shiro isla markaasna la raadiya nidaamka aad sheegtay in masa jaamacada loo sameeyo masa maartay guriyo rasmi ay dhistaan nolol fiican u baxaan xur ay noqdaan qofka dadab ka soo taga inuu iman karo Nairobi intuu Nairobi ka tago inuu dadab aadi karo asagoo hadda wax tuur soo noqon Kenyan ha noqdo qof Soomaali ah laakiin in la dhin xaradan aad ku xareysan tahay sodon sano afartan gees kaga bixi kartid guri ma dhisan kartid iskuul la jaamacadna ma aadi kartid nolol dambana kuma dambeyso afartan sano ku noolaa waa rajabel waa four generations dadkaas waxa u baahan inay wadankooda ku laabtaan waa mid aan hadda ku baaqayna inay shacabka Soomaaliyeed shir qaran arrimaha qaxootiga looga hadlaayo ay ka hadlaan barnaamij inay ku darsadaan waa marka waa mid kale oo tiri hadda walaal waa aad baan uga shaqeynay in la helo Soomaaliya meeshii tahay hadda meel fiican aan maraynaa. Marka loo fiiriyo 20 sano soo dhaaf meesha ahayd, maaha inay 30 sano ka hor. Waajibaadka isaaranna waxa waaye inaan waqti walba aan isgarab istaaga rabitaanka waxay Soomaaliya u baahan tahay horumarka ku gaadhnay.
Waxaan ku dari lahaa su-aasha ambassador Afi uu ka jawaabay, socodkayga iska yar xirin yahay. Horta xogtiin Kenya waxay ka mid tahay wadaxiixay Geneva Convention 1951. Waxa weeyaan qofka qaxootiga ah xaq buu leeyahay, laakiin qaxootiga aanu kala qaadin laba qaybood kala qaadaynaa. Qaxooti waxa loo yaqaan urban refugee, waxa laga jiraa urban refugee waa nin qaxooti ah. Horta qaxooti kasta inuu macnaa faqri yahay macnaheeda maaha. Qaxooti waxaa jira macnaha taajir ah, mutacallim ah, oo anaga wadankana degan naga xoolo badanaa jira. Marka dadka noocaas oo kale wadka loo galaaday inay degaan macnaha yani Garissa, Wajir, Mandera, Nairobi, Mombasa, Nakuru, meel kasta ay degan yihiin, waxaa loo yaqaan alien card baa la siiyey, oo macnaha ay ku jiro wadanka ay ku joogaan la siiyey. Dadkaas waa dad nala degan oo qaarkood xataa dhici kartaa inay qaataan waxa loo yaqaan naturalization, waxa ay qaataan oo macnaha dalkaba ay xuquuq u yeeshaan. Dadna waxa weeye dad aan awood u lahayn inay xerada ka baxaan oo marka xeradii marka ku nool. Marka dadka noocaas oo kale, qofka qaxooti noqon kara abadul abad ma noqon karaa 30 years waxa way more than enough. Laakiin waxa loo baahan yahay dadkaas qaxootigu waxa weeyaan waa wax aad iyo aad maartu culays badan. Waad arkaysaa wadanka hadda loo yaqaan yani Syria markii rabshada ay ka dhacday, qaxooti 1 million dhowr milyan gaaraya Yurub ayaa u yaacday. Yurub iridaha ka xiratay, yani culayska yani qaxootu leeyahay dadkii ka shakeynay inaysan saalanayn maartay. Yani wadamadii macnaha awoodda dhaqaalaha lahaa ayaa wadamadii dadkii qaxootiga macnaha yani iridaha ka xiranaya. Kenya waxay u furtay ilaa 500,000 qaxooti ah oo 25 sano dalka ku haysay. Taas waxa su'aal maaha inaan wadanka lagu noqdo wadanka dib loo dhisana way fiican tahay. Waxaa wax lagu faano ka runta wadanka iyo ku faani karaa in wiil qaxooti ah oo xiriyaha qaxootiga wax ku bartay oo from primary secondary ilaa university kaga baxday inuu maanta wasiirka yahay dowladda farmaajo.
Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Magacaygu waa Cabdisamad Xaliye, ka mid ah saxafiyiinta ka howlgala Nairobi. Waxaan rabaa ambassador Afey inaan hal su-aal weydiiyo anigoo soo koobaya. Ambassador, waxaad sheegtay inaad matasho qaxootiga Soomaaliyeed meel kasta ku nool yihiin, ama Yemen ha ahaato, ama Kenya ha ahaato, ama Ethiopia ha ahaato. Dhowaan sidaad warbaahinada kala socoteen, waxaa jiray dad Soomaaliyeed oo qaxooti ahaa oo duqeyn diyaarada Sacuudiga ay leeyihiin wax ku yeeloobay. Dadkaas waxay gaarayaan ugu yaraan 60 qof. Ilaa hadda dadkaas sida dad badan ay og yihiin lama aasin, waxay ku jiraan talaagadaha oo meydka lagu kaydiyo. Maxay tahay doorinteelegaad ugu qaadan weysay inaad dadkaas sidii lagu aasi lahaa iyo xuquuqdoodiiba sidii ay ku heli lahaayeen? Ilaa hadda dadkaas lama aasin. Waxaana ka soo wareegtay duqeyntaas waqtigii ay dhacday ugu yaraan haddaanan been sheegin 1 bil sidaan qiyaasayo. Marka adi ahaantaada arrinkaas maxaad ka qabatay? Muxuu se yahay qorshahaaga hadaan wax ka qaban? Aad u mahadsantaa.
Asalaamu calaykum. Aad iyo aad baan u mahadsantiin shirkan iyo sida laygu soo dhaweeyey aanu imaaday Firdowsa. Thank you yaa jamac. Waxaan ka hadli doonaa arrimaha qaxootiga iyo dhadhaab, laakiin midda u horeysa arrin ama kaftan ama dhab ah, Somali service igladovio, Somali service please let it be Somali service, not Somalia service. Taas idinka idin leeyahay maxaa yeelay arrimaha isku koobtaan inta badan waa arrimaha walaaladeen wadanka Soomaaliya. Annagaba Soomaali baan hay oo reer Kenya arrimaheena waan rabnaa in lagaga hadlo VOA. Arrinta qaxootiga waxaan leeyahay waan ku faraxsanahay inaanan maxay ahayday la qasbin. Aniga waxaan kasoo jeedaa degmada Dadaab, dadkii soo dhaweeyay walaalaheen ee dejiyay ee muddada 30 sano ku dhow maxay aheeday meesha ku hayaanahay. In la qasbana maanta diyaar uma lihin, laakiin waxaan leeyahay programka dib u celinta ama dib u dejinta in lagu daro iyadana magdhowda dhulka, maxaa yeelay muddo 25 sano meesha qaxooti deganaa waan garan karnaa, Libooya oo 2 sano kanix u deganaa, 2 sano bis u deganaa, maanta meesha way nabaad guursan tahay. marka dadab oo qaribii 30 sano ay degan yihiin ka waran maxay tahay marka in lagu daro iyadana deegaanka programkiisa maxaa deegaanka loo haya maxaa maxay ahayd loo qaban doona haday walaaladeen meesha ka tagaan anaga ma eeyrinayno mana fijinayno waxana soo dhaweeyayna programka ah in aan la qasbin laakiin madama ay laabanayaan waa in lagu daro annagana wax loogu talagalay dhulka magdhowdiisa dhulka uu nabad guure dhulka wad ogtiin dhul arid land way gaaba aha marka aad buu nabad guure fadlan waxaan ka filayaa envoyga asagoo waliba aan rabo in uu si gaar ah u fiiriyo dhulka inuu taasna hilmaamin oo mahadsantiin
kulli waan salaamayaa gaar ahaan professor maxamed abdi afay oo runahaantii anigu kulli I appreciate shaqada uu ka qabtay Soomaaliya intii la raadinayay Professor Maxamed Cabdi Afay hosting countries ku diyaar ma yihiin ila lafteeda inay kharash ku bixiyaan oo ka qayb qaataan mise celinta ayay wax shaqadooda ma aha ayay host gareynta u bay leeyihiin waa ka baxay assalaamu alaykum warahmatullahi
wabarakatuh waan un yareenaya jawaabta waxa soo jeedin la isan horan u sheegay inaan horta barnaamij fiican oo dhowr saacadood ah aan diyaar aan u ahay inaan ka qayb qaato si aan su'aalaha idil kaga jawaabno midda Yemen oo baan rabaa inaan idin sheego midda Yemen waxa ka dhacay meeshil aad iyo aad u falxun shacab Soomaaliyeed ay ku dhamaadeen waana ka hadalna arintaas cidii arintaas ka dambeysayna waxaan iri baaritaan hal la sameeyo hana la weey qaba arinta waana daba gali doona insha Allah kulito waxaan ogeyn dadka weli la caasin hadii arinta ay jirto arintaas waa arin u baahan marka inaan daba gal ku sameeyna dadka wixii loo aas waayay wax sabab ah kama jiraan waa in dadkii eheladooda ay joogan diyaar u yihiin inay aastaan lagu caawiyo in la aas marka hadii arintaas ay culays ka jiro su'aasha shakhsi ee weydiiyey saaxibki weydiiyey ayaa rabnaa marka shirka uu naga dhamaado inaan dabagal ku sameeyno ogaano waxa arintan ka qaban laheen mid ugaasku uu weydiiyey maryanna waxa weeye ku saabsan tahay host communities iyo the host countries waana barnaamij oo campaign loogu jira maxay leey shacabka meesha ku soo qaxeen iyo dadka ku soo qaxeen soo dhaweey Kenya kelima wa intaas wadano hadaan idin sheegnay dagaamada suuub baahayn inay dagaan naftigooda dhaqaale la galiyo waa mid professor ku ka hadlay haddii beesha caalamka lagu baaqay inay support bixiyaan waana ku tala jirnaa insha Allah taala waxa halkaan aan ka sheegaynaa ma laakiin waa barnaamij muhiim ah oo ogaahay inay lagu jiro dawladaha soo dhaweey naftigooda ay qayb ka yihiin cid rabta inay noqoto inay ku caabis
waata
waana barnaamijki 25th of March halka Nairobi laga dhawaajiyay madaxda dowlaha qaxootiga Soomaaliyeed marti galiyay 25 sano soo
okay marka waxaan jecelnahay inaan ka hadalno qodobkii ku saabsanaa amaanka Soomaaliya sida wax looga qaban karo marar badan oo ay ugu dambeysay dawladda hadda jirta dawladdi ku horeysay oo runaantii ay ahayd dawladdi xilliga ku meel gaarka looga gudbay dawladdi jirtay madaxdeedii masuuliyiinta kala duwaneed waxay in badan isku dayeen oo la daala dhaceen amniga sida wax looga qaban lahaa ilaa haddana waxa muuqatay in wali aan amniga sidii rabay wax looga qabanin oo dhibaatooyin amni ay jiraan dawladda hadda jirta madaxweynaheedu waxa uu balan qaaday in uu dagaal adag la gali doono muddada u harsan iyo marxaladii la soo maray iyo waayay aragnimada aad wadanka ka haysataan marka la isku daro sida is leedihiin al-shabaab oo ah caqabada ugu weyn ee amni ee dalkaas hortaagan waa lagu la dagaalami karaa si loo xaqiijiyo amniga dalka Soomaaliya
bismillaahir rahmaanir rahiim marka ugu horeysa waxaan soo dhaweynayaa ballanqaadkii madaxweynaha Maxamed Cabdullaahi Farmaajo 12kii April oo yiri waxaan la gelinaynaa wada hadal dhalinyarada shabaabka at the same time waxaan u fidinaynaa amnesty qofkii denounce gareeya oo u fidinaynaa arintaas aad baan u soo dhaweynayaa waxaan aaminsanahay inay tahay radical step sida wax looga qaban karaa amniga Soomaaliya wadan kasta si uu amnigiisa u ilaashto wuxuu u baahan yahay oo priority ah inuu dhisto ciidamadii amniga oo ilaalin lahaa wadnan amnigiisa wadamada shisheeya ay u hagaajiyeen taariikhda masoomarin waa la socotaan 2016 maxkamadihii ba soo baxay waxay ahayd management iyo normalization iyo naturalization lagu sameeyo waa la diray waxaan hadda taagan bay dhashay haddeerna hadii dagaalka jira oo Donald Trump uu ilaamiyay dadka ay baabiisay abaarta oo dhibaateysan hooyooyinka iyo gabdhaha baabaaya oo aad ka aragteen meesha oo la rabay in mataqaana gargaarkii international ka aha la gaarsiiyo hadii haddeertan duqeyn lagu bilaabo dadku waa sii baabaayaan waxay noqonaysaa catastrophe isku bedelaysa waxaan soo jeedin lahaa mar si wax lagu qabanayo wax lagu qaban karaa in la hormariyo oo dawladdu ay priority ka dhigto inay adduunka ay weydisto cunaqabateynta in laga qaado ciidan aan tuuta keensan karin oo aan qori keensan karin oo dhibaateysan amnigiisa ma suuqi karo waxana ma qaban karo oo hadda waxa ka dhacay waa la socotaan xudur waxa ka dhacay waxa jooga ciidamada Ethiopia
aan joogi waxa taasoyaan waa mahadsantahay dad badan aan fadhiyo
mid kaliya oo wax looga qaban karo anigu waxaan hay dadka taageersan in ciidan xoog leh oo Soomaaliyeed oo balhanno joogto in absida dad badan ama dariska ama dad badan oo siyaasada hadda lafteeda baarlamaanku dooda ay ka keeneen ciidamada Soomaalida oo la dhisayo anuu ma qaba inaan marka horeba aan doodayada ama aqligaa ku ekeyn inaan dadku duulno waxa ila tii Soomaali way ka ilbaxday hadda in lagu duulo daris sababta ay tahay dad badan oo Soomaaliya waxay qabaan Ethiopia iyo Kenya iyo Soomaaliya inay isu baahan yihiin dhowr iyo toban milyan boqol milyan iyo konton milyan oo Kenya iyo boqol milyan oo Ethiopia oo u baahannahay iyaguna waa noo baahan yihiin marka inaan dirirno ama dagaal laga fikiro ilama aha aniga wax caqliya waxa caqliga igu haboon u yahay oo qof walba ama baarlamaankana aan u jeedinayno doodeeda ciidanka Soomaaliya in la dhiso si ay nooga difaacaan oo u sugaan amniga dalka Soomaaliya cidna nooma sugi karto ama diyaaradaha ahaato ama ciidan 20,000 ka badan oo wadamada dariska dalkeena jooga hal tuulo iyaga maalin walba xiriyahooda loogu gara laakiin waxaan ognahay ciidanka Soomaaliyeed ama wiilka Soomaaliyeed inuu dalkan wuxuu ugu dhimanaa iyo wuxuu iyo dhimashadiisa uu aaminsan yahay waxaan qabaa in loo fasaxo aan u sheegayna xildhibaanada sharafta badan dadka dooda ka keenay in ciidanka la dhiso Soomaaliya 18,000 32,000 oo ciidamada 18,000 ciidamada qalabka sida ah 32,000 booliska ah inta kaloo ciidama inaan xoogayaga saarno waxaan haynaa isugu geyno inaan dhisno si aan dalkayaga uga difaacno cid walba including ku gudaha nagu la jira
maata saduhab aan salaas saashan ku jawaab
horta waxa weeyaan dhibaatada ugu weyn ee Soomaali haysta waxa weeyaan labada shii weeyaan idan iyo al-shabaab al-shabaab ciidan hadda yani oo dabada iyo diyaarada loo qaadanaa ma aha waa faceless militia waa waxa baant intelligence gaadanay baanta waxa weeyaan al-shabaabka aan u kala qaadna afar qaybood qayb waxay ugu biiraan shabaab inay macnaa yani ay ka helaan nolol inay ka helaan ama mushaarka ka helaan qayb waxay ugu biiraan macnaa inay ku soo dabalan dalka yani xukun islaamiga qayb waxay ugu biiraan yani maadaama yani ciidamada sheedarka ay joogan waxa loo yaqaan nationalistic yani tendencies waxa leeyahay oo nationalist yani wadankii aan difaacayna oo aan ka difaacayna huwan ta ku soo biiray qaarna waxay ugu soo biireen ideology ayaga ay wataan oo ay aaminsiihiin oo dibadaha ka imaaday oo qaarkood ay aaminsiihiin baa adduunka mid islaam laga dhiga markaa dadka hala kala qaada dadkan macnaheedu yani ay aaminsan oo macnaha dhalinyaradan ku biirtay nolosha ka raadisay hala soo ciriyo dadkan ku biiray ugu biirin macnaa yani wax loo yaqaan in mabaadi ayga aaminsiinahana waxa loo bay mabda ka kor imaanay la keenay mabda macnaha ka kor imaanay in la keeno loo baahan yahay maxay dadka Soomaalidu waxay u baahan yihiin abni waxay u baahan yihiin yani islaamka lagu soo dabaala in la tuso macnaha yani culimada in engage gareeyo oo la waro mabda aan imanka ay wataan waa qaldan yihiin mabda aan ayaa sax waxa lagu dagaalamayo waxa masiirku ma dooyaan marka masiirku maadaama lagu dagaalamayo dadka marka in la keen mabda sax oo dadkan macnaha loo dhaadhicin karo warumta saxa ee islaamka kan waaya laakin ma ahan marka tiiba ma shaka maqan
waa mahadsantahay intaas ay barnaamijki ku soo koobayna dhamaantiin ka qaybgalayaasha afay shukri xuseen hadaw mahadsantiin professorka iyo dad kale nagala soo qaybgalay iyo madaxda VO dhamaan u mahadcelinayna aad baad mahadsantiin
adeeyo mahadsantahay Maryan Maxamuud Barre Maryan Qalanjoyn la socodsiinaysay barnaamijkaasi dhacdooyinka toddobaadkan ku eegaynay halka aad kala socoteena waa laanta afka Soomaaliga ee VOA haatan waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka umuraha islaamka waxaanu hayaa Xuseen Barraadan
kulanka waxaan oo wanaagsan dhigisayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii Amuraha Islaamka. Dalka Indonesia oo lagu tilmaamo inuu yahay dalka ay muslimiinta ugu badan adduunka ku nool yihiin ayaa waxaa dhawaan ka dhacay doorasho taasoo lagu tartamayay guddoomiyenimada gobolka caasimadda ay ku taalay ee Jakarta. Doorashadan oo ahayd mid aad iyo aad u xamaasad badan ayaa waxaa sida muuqata looga adkaaday guddoomiyihii gobolkaas. Guddoomiyaha hore ayaa isagu taariikhda galay maadaama oo uu ahaa qofkii ugu horreeyay ee Kristan ah ee caasimadda Jakarta guddoomiye ka noqda. Haddaba doorashadaasi iyo wararka la xiriira waxaa faahfaahinaya Maxamed Cumar Jaamac oo ah arday wax ka barta dalka Indonesia kuna sugan magaalada Jakarta.
Jakarta waxaa ka dhacay doorasho markaas lagu dooranayo gofamarka caasimadda. Waxayna ahayd doorasho aad u xamaasad badan oo wax badan ka duwan doorashooyinkii inta badan ka soo dhici jiray caasimadda. Xuseenow, doorashadani waxay wadatay xamaasad gaar ah oo aada uga duwan doorashooyinkii soo maray caasimadda sanadihii ugu dambeeyey. Waxaana jiray doorashadan caasimadda waxaa sanadkan xiise gaara u yeelay iyadoo oo loolanka doorashadu uu u dhexeeyey laba musharax oo markii ugu horreysay taariikh horta in la galo wareeg saddexaad doorashada la aado. Waxaana xamaasadaas doorashada iyo kuleelka usii yeelay in doorashadu ay u dhexeysay markii dambe laba musharax oo ninna uu yahay nin Kristan ah oo ah gofandhakii hadda xilka hayay iyo nin kale oo isaguna ah wasiirkii hore ee waxbarashada oo isaguna markaasi uu soo sharaxay xisbiga labaad ee dalka ugu weyn. Marka waxay ahayd doorasho aada xamaasadeeda u wadata, labaatan dad aada u tira badan oo qiyaastii lagu qiyaasayo 7 million kor u dhaafay ayaa ka codeeyay, waxayna dhacday 4-19 bisha Abriil. Waxaana natiijada hordhaca ay hadda soo baxaysa sheegaysaa inkastoo guddiga doorashada wali si rasmi ah uusan ugu dhawaaqin natiijada, haddana codadka hordhaca oo ilaa hadda la tiriyay waxay sheegayaan in doorashada caasimadda Jakarta uu ku guuleystay wasiirka hore waxbarashada dalka Indonesia Anas Baswedan.
Gudoomiyaha cusub ee natiijada hordhac ayaa sheegaysa in isagu ku guuleystay xilkaasi, Anas Baswedda ayaa dadka la hadlay waxaana u sheegay in uu ka shaqayn doono sidii dadka dalkaasi ku nool ay u heli lahaayeen sinaan iyo cadaalad.
Our consistent commitment is to focus on social justice, which means we aim to end the problems that plague Jakarta now, like inequality.
Waxaa si joogto ah noo go'an inaan culays saarno cadaaladda bulshada iyo inaan dabar jarno dhibaatooyinka la degay Jakarta oo ay ka mid tahay sinaan la'aanta dadka.
Dadka falanqeeya arrimaha siyaasadda ee dalka Indonesia ayaa sheegaya in ururada Islaamka qaarkood ay gacan siiyeen murashaxa doorashada u tartamayay islamarkaasna xilka ku guuleystay Anas Baswedda, inkastoo aan la hubin in isagu ka tirsan yahay ururadaasi iyo in kale, sidoo marka la faahfaahinayo Maxamed Cumar Jaamac.
Wasiirka hore waxbarashada waa nin akaadamiga oo inta badan caan ku ahaa dhankan akaadamiga waxbarashada. Waxaana soo sharaxay asagu markii xilkii wasiirka waxbarashada madaxweynuhu ka bedelay reshafalkii ama isku shaadeynta golaha wasiirada ee kal hore dhacday, waxaa jirtay ninka inuu soo sharaxay xisbiga labaad uu hogaamiye generaalka howlgabka Prabowo Subianto, laakiinse inta badan waxaa la sheegaa oo iska cad in inuu soo baxo ama guushiisu ay aada uga dambeeyeen ururada islaamiga ee caasimadda.
Intaasina dhegeystayaal, waxaa inoogu idil barnaamijkii Amuuraha Islaamka ee toddobaadkan. Intan iyo kulanti dambe waxaan iska tagaynaa sidaas iyo nabadgelyo.
aad iyo aad ayuu mahadsan yahay Xuseen Barre Aadan oo inoo soo diyaariyay ilana socodsiinaya Amuuraha Islaamka. Dhegeystayaal, halkaad weli nagala socotaana waa laanta afka Soomaaliga ee v o a. Magaalada Hargeysa waxaa xalay ku geeriyooday Allaha u naxariistay fanaankii caanka ahaa ee Rashuud Bilo Bullo oo qaaday heeso badan oo ay dadku aad u jeclaayeen. Goordho waxaad dhegeysan doontaan mid ka mid ah heesihiisii ugu caansanaa, balse marka hore Ibraahim Xasan Daandure ayaa taariikhdiisa fanka ka wareystay fanaaniinta Khadiijo Fuuday Nuur, waxaase marka hore ay ka warrameysaa geerida wiilkii Rafiiqa Rashuud Bullo.
Ibraahimow, waxa aan kaga sheegi karaa aabahay waxa uu dhashay 1936-kii, waxa uu ku dhashay tuulada Shabeelle ee ku taala jijiga hoosteeda dowlad deegaanka Soomaaliya Ethiopia. Waxaanu ku soo barbaaray Seyla iyo Doorana. Waxa uu fanka ku soo biiray ilaa iyo 1950-kii. Wuxuu ka mid ahaa howladii waayeyi walaalahargeysadan jiray.
Marka qoyska uu ka tegay hadda imsad ka koobantiin
93 iyo 6 gabdood waxay sii dhaleen, iyaga marka isku darana waxay noqonayaan 40.
Waa gartay. Dhanka kalena waxaa ku jirta Khadiija Fooday oo iyaduna ah fanaanad caana oo weyn oo howlada waabale ka tirsan. Khadiija, Allah u naxariisto, maxaad noogu sheegi karaysaa Rashuud Bulle?
Inna lillahi wa inna ilayhi raajicuun. Horta Allah u naxariisto Rashuud Bulle, hoobaladu waa beri oo ka tirsanaa, inkastoo xagga Hargeysa u badnaa waxaan leenahay allah u naxariista ninkaasi waan soo wada shaqaynay oo markii uu xamar yimid waan isku aragnay allah u naxariista
adiga heese mu kula qaaday
maya maya aniga heese ilama qaadin laakiin anigu hees uu la qaaday farxiye calay allah u naxariista ayaan xasuustay
heestaasi tay ahayd
heesti sida ay rageelo
kalo kamid ah heesiisa heesta liiraado adaa weeyay
degistiyal allah u naxariistay taariikh nololeedkii rashiid bulow xalay ku geeristay magaalada hargeysa oo ay ka waramayeen qadiijo fooday iyo wiilkiisa rafiiq rashiid bulow u waramayey ibraahim xasan daaduray ayaan kusoo gabagabaynaynaa idaacaddeeni galabnimo tan iyo idaacadda duhurnimona idaacadda fiidnimona waa jaamac buule caasho ibraahim aadan iyo dhammaan bahda v o a oodaleh ismaqal dambe oo xiiso leh